ayrı bir səbəb də vardı. Ona qorxalıq deyirlər. Canının qədrini bilmək. Gürcistanı bürüyən vəbadan canına vicvicə düşmüşdü. Öncə Peterburqa raport verdi ki, deyilənlər yalandır, xəstəlik var, amma vəba deyil. Sonra bu boyda bəlanı gizlətməyin mümkünsüzlüyünü gördü, həqiqəti yazmağa məcbur oldu. Günlərini saya-saya yaşayırdı ki, bugün tutacaq xəstəlik məni yasaba. Sonra bu qorxunun özü də bir xəstəliyə çevrildi. Gəncəyə həm də Gürcüstandakı xəstəlikdən qaçıb gedirdi. Halbuki Rusiya sarayının Qafqaz məsələləri üzrə ən etibar etdiyi adam Qızılayaq Qraf Zubov Sisyanovun bu qış Tiflisdən kənara çıxmasını istəmirdi. Gəncə əməliyyatını yaz aylarına ləngitməyi, bundan öncə Tiflisdəki işləri qaydaya salmağı məsləhət görürdü. Bunun səbəbini demirdi. Bu özü də bir sirdi. Yəqin ki, Gürcüstandakı Rus ordusunun gücünü Zubov yaxşı bilirdi. Gəncədə Cavad xanım da gücünü görmüşdü. Deməli, təcrübəli hərbiçi kimi Sisyanovun Avropada çətin döyüşlərdən keçmiş peşəkar alayları üçün Gəncəni işğal eləməyin o qədər də çətin olmadığını bilirdi. Onda bu qələbəni yanvardan yaza qədər uzatmaq istəyinin səbəbi nə idi? Bəlkə düşünürdü ki, bu arada çılğın Gürcistan pərəst Sisyanovun istefa ərizəsi qəbul ediləcək, bəlkə də arada Cavad xanın vəziyyəti nəzərə alıb 1795-ci ildəki kimi yumşalacağını düşünürdü. Bəlkə bu məsələ elə birbaşa Cavad xanın özünə olan rəğbəti ilə bağlı idi. O vaxt qabağına kişi kimi çıxmışdı, hörmətlə qarşılayıb, Gəncədə əsl qonaqpərvərlik göstərmiş, sonra da hörmətlə yola salmışdı. Bəlkə bu xoş təəssürat yadından çıxmamışdı və indi uzaqdan uzağa bu adamın düşmən kimi tanınmasını və yurdunun dağılmasını istəmirdi. Hər nə isə artıq ox yayından çıxmışdı. Sisyanov yalnız Cavad xanın hesabına və onun icazəsi ilə Gəncəyə və Gəncə ətrafına yerləşən, orada rahat yaşayan ermənilərə də ona yardımcı olmaları xahişi ilə müraciət etmişdi və iki aydan artıqdı yolda idi. Öncə orduları göndərmişdi. Ordu qarşıda sürətlə gedirdi. Bir yandan da qırmızı körpünü keçəndən sonra Azərbaycanın otu da zəhərə döndü. Yaşıl, quru fərqi yoxdur. Atlar nə yedisə zəhərlənir, 2-3 gün ərzində əriyib qutarır və ölürdülər. Sisyanovun toplarına qoşmağa belə atı qalmırdı. Gürcüstanda adamları qıran vəba Azərbaycanda Sisyanovun atlarına qənim oldu. Topları dartıb apara bilmirdilər. Bu əməliyyatı başlamağa peşman olmuşdu. Lakin doğğalığı buna etiraf etməsinə imkan vermirdi. Peterburqdan ilk dövrlərdə Qafqaz xalqları ilə dinç, ədalətli rəftar eləmək tapşırılsa da, əsgərlər buna əməl eləmirdilər. Kənd cəmaatını narazı salır, qabaqlarına keçəni çalıb aparır, xalqı təhqir eləyir, sanki işğalçı əsgərliyin işğalçı tərbiyəsiz demək olduğunu sübut eləməyə çalışırdılar. Qabaqlarına duz çörəklə çıxanların duz çörəyi palçıqlı çəkmələrinin altında qalırdı. Sisyanov Şəmkirdən Cavad xana növbəti məktubunu yazdı. Knyaz Sisyanov Əlahəzrət Cavad xana bildirir ki, onun məktubunu alıb, ona heç bir şərt qoymur, lakin səmimi qəddən məsləhət görür ki, sabah lütfkar Rusiya imperatorunun təntənəli günüdür. Qalanın aşarlarını gün ortaya dək, oğlunuz Hüseynqulu ağa ilə, sonra onun yanımızda amanat qalması şərti ilə göndərəsiniz, onda savaşı dayandırarıq və Cavad xan Gəncəli, mərhəmətli imperatorun xoşbəxtlik və firavanlıq səltənətinə qatılar. Yox, əgər tələb sabah naharıdakı yerinə yetirilməsə, savaş qızışacaq. Bunu görmək nə qədər ağır olsa da, Rus ordusunun sərdarı ant verir ki, qan su yerinə axacaq. Ertəsi gün, yəni dekabrın 12-sində açar və əmanət əvəzinə Cavad xanın cavabı gəldi. Məni hədələdiyin yetər, mən sənin imperatoruna tabi deyiləm ki, onun təntənəsinə oğlumu əmanət göndərim. Bilmək olmur Sisyanovu dəli eləyən nədir, Cavad xanın məktubları yoxsa xəstəlik. Ayaq üstə çətinliklə durur. İki ay ərzində Gəncəyə gedib çata bilməmələri hövsələsini daraldıb. Gəncəyə doğru göndərdikləri ilk kəşfiyyatçı atlı dəstəsi geri dönməyib. Ələ keçdilər, əsir düşdülər, bilən yoxdur. Yalnız iki gün sonra xəbər çatdı ki, onlar çöldə Cavad xanın atlı dəstəsi ilə qarşılaşıblar və Gəncəlilərin çevik atları qarşısında onların yorğun, ağır atları tənbəl öküzü xatırlatdığından hamısı qılıncdan keçirildi. Sisyanov bu xəbəri eşidən kimi siyasi şuranı yığdı. Hücumu gecikdirmək olmaz. Katlerevski və bir neçə zabit hücumun əleyhinədir. Peterburq yazı məsləhət görüb. Bu bir yoxlama səfəri idi. Yolları öyrəndik, yazda gələrik. Sisyanov tərəddüd içində idi, nə edəcəyini bilmirdi. Cavad xanın sözləri xəyalından çıxmırdı. Səni bədbəxtlik gözləyir, səni Peterburqdan bura gətirən bədbəxtlikdir. Dişləri bir-birinə dəyə-dəyə bu sözləri təkrarlayırdı. Nəhayət 1803-cü ilin son günündə Gəncədə məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu anladığı gündə bir daha Peterburqa raport göndərdi və xəstəlik səbəbindən Qafqaz ordusuna başçılıq edə bilməyəcəyini yazdı. Toy, bu bir döyüş rəqsi idi, həm də ölüm rəqsi olduğunu hələ heç kim bilmirdi. Cavad xan oğlunun toyunda qol götürmüşdü. Dünən səhər aldıqları xəbərə qədər elə bilirdi, məclisdən sonra qonaqlarını da dəvət eləyəcək toya. Hansı gələr gələr. Bir yerdə görünsələr, xalqa da təskinlik olar. Ancaq indi yalquzaq kimi təkdi və uğursuz görüşü, yaşını, xanlığı, ətrafdakıları yeri göyü unudaraq oynayırdı. Bu rəqsdə bir cəzb vardı. Xanın ruhunu çəkib aparmışdı. Oğluna son borcunu verirdi. Çalınan musiqiyə yox, ürək musiqisinə oynayırdı. Başqa kimsə bu rəqsə uyğunlaşa bilməzdi. Musiqi onun qəddini düzəltmişdi. İndi bir gəncə çınarı boyda idi. İlahi, bu ucalıqda adam olar. İstəsə, qolları ilə bütün məclisdəkiləri ucaqlar, baxsalar şəhərin o bir başından da görünərdi. Çünki o, indi Gəncə adlı bir toyxanada və bütün gəncəllər üçün oynayırdı. Bacıları, xanımları, qızları, oğulları dövrə vurub onu izləyirdilər. Ürəkləri gedirdi ona qoşulub oynamaq üçün. Ancaq hansı bir duyğusa onları saxlayırdı. Hamısı birdən-birə sövq təbii hiss eləmişdilər ki, bu havanı Cavad xan tək oynamalıdır. Gəncə cəmatı ağır, zəhmli, qaşqabağı açılmayan, xanlarını heç vaxt oynayan görməmişdilər. Və ağıllarına da gəlməzdi ki, 50-ni keçəndən sonra adam bu qədər çevik, bu qədər həvəsli ola bilər. Cavad xan musiqiçiləri, baxanları, beynindəki fikirləri, hər şeyi yormaq istəyirdi. Birdən gözü sevinçdən, kədərdən ağlayan bacılarına sataşdı. Son dövrəni vurub, məclisin başında, bəy paltarında oturmuş Hüseynqulunun qabağında dayandı. Yaxınlaşıb onu qucaqladı. Bacılar ancaq indi ayıldılar. Onları araya aldılar. Cavad xanın boynunu qucaqlayır, göz yaşlarını ürəklərinə axıda-axıda göz aydınlığı verirdilər. Tiflisdən Muğana, Göyçədən Şəkiyə uzaq-uzaq illərdən qonaq vardı. Ağır məclisdi. Gəncəbasar bəylərinin bir qismi toya həm də şəhərdəki vəziyyəti öyrənməyə gəlirdilər. Çünki bəylərin hər biri xanın tələbi ilə öz təbəələrinin arasından cavanlar seçib Gəncəyə göndərmişdilər. Müharibə olacağını bilirdilər. Onu da bilirdilər ki, Gəncədə savaş başlasa, sonra yayılaraq İranla Rusiya arasında mübahisəyə çevriləcək. Cavad xan, oğlumun toyunda heç nəyə qızırqanmayın. Qoy bütün Gəncə əhli bu toyu hiss eləsin də yeyibişsin, demişdi. Küçələrdə manqallar tüstülənir, yallı toy havası kəsilmirdi. Qara zurnanın səsi qala böclərində əksəda verirdi. Cavad xanla Şeyh Yusif saray həyətində oturmuşdular. Təzə qohumunu xanların görüşü maraqlandırırdı. Nə oldu, razılaşa bildinizmi? Yox, şeyh, razılaşa bilmədik. Hamının ürəyi doluydu. Bütün incikliklər dedilər qutardı. Yeyib içdik, gözəl bir axşam keçirdik. Ancaq karvanın soyulması və Mustafa xanın adamının ölməyi hər şeyi pozdu. Aranın sakitləşməsini gözləyə bilərdin. Cavad xan, gözləyə bilməzdik, şeyh. Şeyh, sən çox belə savaşlar görmüsən, xan. Bu da gəlib keçəcək. Cavad xan, ürəyimə damıb ki, ağır savaş olacaq. İşpektor Sisyanovun gücünü bilmirik. Rusiyadan kömək və yeni qüvvələr gözləyir. Onlar da gəlsə, 15 mindən çox təlim görmüş əsgər olacaq. Bu gücün qarşısında dayanmaq üçün mən bizim cavanlara azı yarım il təlim keçməliyəm. Vaxt yoxdur. Atlarımızdan arxayınam, topumuz, tüfəngimiz isə çox köhnədir. Ancaq məni bu narahat eləmir. Toya baxıram, dünən ayağımı yalayan Samux bəylərinin, Şəmsəddin sultanlarının bəziləri yoxdur. Gəlməyiblər. Qulaqlarına səs çatıb, ola bilsin, indidən Tiflisə elçi düşənləri də var. Adamların dönüklüyü yandırır məni. Son 15 ildə nələr görmədim. Bəyində, rəiyyətində demirəm, xanlarında neçə sifət var bu səltənətin, biz niyə bu günə qalmışıq? Bütün bəlaların kökündə elə o pərakəndəlik, başı pozuqluğumuz dayanır. Sən namazlan adamsan, Allah imanını kamil edəsin. Amma mənim şeyxliyim nəsilliklə gələn sözdür. Mən sənin kimi mömin deyiləm. Allaha acıq getməsin. Dinimizi də təqsirli bilirəm mən. Bir yandan sanki şiyyəlik məni öz qardaşımdan, misal üçün Qars, Ərzurum, Sivasda yaşayan da öz tayfalarımızdan olan əmuşaqlarından ayırıb, o biri tərəfdən tarixən bizə düşmən kimi baxan, başımızı kəsməyə hazır olan farsları mənə şiyyə qardaş eləyib. Ailəm qarışıb bir-birinə. Mən müsəlman qardaş deyəndə səniniyəm, amma ərəb öz xeyrini, fars öz xeyrini düşünür. Türk ayağa durub dünyaya meydan oxuyanda, gücünü türklüyün inkişafına yox, ümumi müsəlmanlığın inkişafına verdi və orada türklüyünü itirdi. Allah eləməsin şeyx, türk heç zaman türklüyünü itirməyib, əksinə, İslam türkün əlində əlinin zülfüqarına çevrildi. Onda harada qalıb o müsəlman qardaşlar? Niyə Fətəli Şah Xorasanda başını qatıb, Osmanlı gözünü Avropadan çəkib bizi yada salmır? Cavad xan dedi, gücləri çatmır, neynəsinlər? Hər yer bizim kimidir, hər yerdə üstlərinə cumurlar. Başımız qarışıb, Avropanın nə qədər rəli getdiyindən xəbərimiz olmayıb. Fransız qonağım ağla sığmaz şeylər danışırdı. Bəlkə doğrudan da ruslar imkan yaradacaq, biz də tərəqqi yoluna düşəcəyik. Zubov kimisi gəlsə, anlaşma olardı. Amma bu loğa gürcü gədəsi, Rusiyanın adından gəlsə də özünü İraklinin davamçısı kimi aparır. Ona əylsəm, nəsillər məni bağışlamaz. Ancaq cavanlara heyfim gəlir. Bugün toylarını edirəm, sabah nə olacaq bilmirik. Şeyx Yusif, 10 qızım da olsa səndən əsirgəməzdim Cavad xan. Gözümün ağı qarası budur, o da sənin ocağına qismət oldu. Sənin ocağında həmişə yaşayacaq inşallah. Şeyx Nizaminin hikmət və möcüzələri ilə yaşayacaq. Necə deyir şair babamız, düzlüklə qurtararsan hər ağrıdan, acıdan, qoy düzlük səndən olsun, zəfərlərin tanrıdan. Nizaminin ki, düzdür xilqəti də, qəlbi də, başa çatar inşallah hər işi, mətləbi də. İnşallah biz də mətləbimizə çatarıq. Cavad xan cibindən Sisyanovun məktubunu çıxarır. Toy günü gəldi bu məktub, oxumadım. Hüseyin qulunu arzusuna çatdırım, sonra baxarıq. Hədə qorxudan başqa nə yazacaq ki? Toyu da elədik, indi arxaynan. Görək nə yazır, deyərək məktubu açır və oxuyur. İstədiyim amanat gəlmədi. Şeyx Yusif amanat deyəndə oğlum uğurlu ağanın nəzərdə tutur. Elə bilir, o yazan kimi mən də uğurlunu qabağıma qatıb aparıb təhvil verəcəyəm gavura. Məktubu oxumağa davam edir. Karvanlara saldırıb Tiflisin erməni tacirlərini soyursunuz. Gəncəni təhvil verməsəniz, Varşava, Olanum, İrmayılov kimi şəhərlərə nəsib olmuş acı tali sizlərə də nəsib olacaq. 29 noyabr 1803-cü il. Əsəbliklə kağızı yumulayıb tulluyur. Bunların Azərbaycana hansı niyyətlə gəldiklərini elə bu məktubdan görmək olar. Ağzını açan kimi erməniləri müdafiə eləyir. Hərdən şübhələnirəm, bəlkə də ermənidən dönmədi bunlar. Zubovun adyutantı kimi gələndə çörəyini yiyib. Gürcülər çörək qədrini biləndilər. Türkülüyə bax bunda, karvanı ermənilərin özləri soyub, bunu yaxşı bilir, sadəcə bəhanə eləyir. Şeyx Yusif, nə bilirsən, bəlkə kərvanı özü soydurub Sisyanovun, Cavad xan, onu da fikirləşirəm. Axı kərvanın ona nə dəxli var? Malı yedən İbrahim Xəlil xan, Hüseyin Qulu xan, təəssübü çəkilən erməni. Şeyx Yusif, indi nə cavab verəcəksən ona? Cavad xan, vuruşmaq istəyirsə, vuruşarıq. İnanıram ki, onu bədbəxtlik gözləyir. Özü də anlayıb bunu. Tiflisdəki dostlarım xəbər göndəriblər ki, bəlkə qayıdıb getdi. Xəstəliyini bəhanə eləyib, geri qayıtmaq istəyir. Oradan qayıtsa, heç buradan qayıtmayacaq. Onu Peterburqdan bura Allahın əcəli gətirib. Bunları yazacağam ona. Nökər onlara yaxınlaşır, baş əyib. Qonaqlar gəldi, xan deyir. Cavad xan şeyxə, qalx, gedə görək nə deyir qonaqlarımız? Gələnlər Qazaqlı Mustafa ağa ilə vəkil ağa idi. Köhnə tanışlardı. Mehribanlıqla görüşüb hal-əhval tutdular. Mustafa ağa dedi, bizi toya çağırmasan da özümüz gəldik. Allah mübarək eləsin, oğuldu qızda olsunlar. Cavad xan, Allah razı olsun Mustafa ağa, dedi. Vəkil ağa əlavə elədi, amma toy bəhanə oldu Cavad xan, onsuz da gələcəkdik. Eşitdik, xanlarla görüşünüzə qan düşüb. Bu yanda kərvanı soyublar, eşitdik ki, bizlərdən də şübhəlisən. Cavad xan onun sözünün dalını dinləmədi. Əstəğfurullah, vəkil ağa, mən düşmənimi tanıyıram, Mustafa ağa. İman bir yerə gedər, cuman min yerə deyiblər. Sisyanov borçalı cavanlarını topluyur. Ona qoşulub Gəncənin üstünə gəlmək istəyənlərin bəziləri Axısxaya, bəziləri Dağıstana qaçır. Qazaxdan, Şəmsəddindən də muzlu əskər yığmaq istəyir. Ancaq el sənin tərəfindədir, xalq səni haqlı sayır. Şeyx Yusiflə danışanda Cavad xanın üzünə çökən kədərdən əsər əlamət qalmamışdı. Yerində otura bilmirdi, həyəcandan durub qonaqları bir-bir bağrına bastı, sonra yerinə qayıdıb asta-asta dedi. Bir yanlışlıq olmuşdu. İllər uzunu bunu mənim adıma yazdılar. Buna görə Qazaxsarıdan ürəyim arxain deyildi. Vəkil ağa, naxır axsaqsız olmaz xan. Kimisə pula, kimisə mala şirnikləndirib ordusuna qata bilər, Sisyanov. Belələri də elə Gəncədə də olacaq. Amma bu, elin fikri deyil, Cavad xan. Olacaq yox, elə indi də var satqınlarımız. Sisyanovun qarmağına keçib gündə Tiflisə gedib gələnlərimiz. Şəmsəddinli Nəsib bəyi görmürsünüz? Mənim oğlumun puskusuna durmuşdu. Allah onların niyyətini gözlərində qoysun. Amin, deyə Mustafa ağa əlavə elədi. Bu Sisyanov dediyindən əvvəl biri var idi. Familiyasını da deyə bilmirəm, Cavad xan güldü. Knorring, Mustafa ağa. Hə, onu deyirəm. O nə millətdirsə, biz müsəlmana hörmət qoyurdu. İrakli qocala-qocala iştahı artırdı. O da üz vermirdi İrakliyə. Bizləri sərbəst buraxmışdı. İndi gələn bütün Azərbaycanı Tiflisə peşkəş eləyər. Cavad xan, bilirəm. Mustafa ağa, bəs biz neyinəyək? Cavad xan bu suala şənləndi və gülə-gülə əknən. Sizinki Allaha qalır. Nə İranı bəyəndiniz, nə Türkiyəni. İndi də üçüncü gəlir, dedi. Vəkil ağa, heç birindən xeyir görməmişik. Cavad xan, arada qalıb neyinəyəcəksiniz? Mustafa ağa, səninlə bir yerdə olacaq. İndisə bizə icazə ver, gedək, dərdin alım, yol uzaqdır. Uğurunuza xeyir. Şeyx Yusif də sevinirdi, ancaq ən çox sevinən qonaqlar çıxan kimi ortalığa gələn Şükufə xanımdır. Deməli, mənim şübhələrim yalanmış. Şükür, Qazaxlılardan arxan olduq. Gəncədə Şəhər ayaq üstə idi. Qurban bayramına az qalırdı. Cavad xan yenə şəhəri gəzirdi. Onun xayişi ilə şəhər axsaqqalları, ürək istəyənlər, cəmaat şəhər meydanına yığışmışdı. Cavad xan üzünü xalqa tutub danışırdı. Gəncə cəmaatı, bizi çətin bir döyüş gözləyir, ancaq biz çox belə döyüşdən çıxmışıq. Allahın qüdrəti ilə bu dəfə də üzə ağ çıxacağıq. Rusiyanın Tiflisdəki sərdarı mənə 5 məktub yazıb, imperatorun adından gəldiyini deyir. Rus imperatorunun bizə rəsmi müraciətini istəmişəm, verməyib. Ya da yoxdur. Bəlkə heç imperatorları belə bir sərəncam verməyib, ancaq sərdar gürcü olduğuna görə bizi zorla Tiflisə tabi eləmək istəyir. Gəncə Tamaranın vaxtında Gürcistana tabi olub deyir. Yerdən xalqın qışqırığı eşidildi. Yalandı. Bəs Şah Abbası niyə demir? Cavad xan əlinin işarəsi ilə onları sakitləşdirdi. Məktubları bizə nifrət və həqarətlə doludur. Mən sağ olduqca, başımda papaq gəzdirdikcə, belə gavurların ayağı İmam Hüseyin şəhərinə dəyə bilməz. Mən öz əlimlə şəhərin açarlarını təhvil verə bilmərəm. Oğlum amanat istəyib. Üç oğlumun üçü də, mən də Gəncənin amanatlarıyıq. Gəncə üçün vuruşub, Allah üzümüzə gülsə, qalib gələcəyik, Allah üz döndərsə, şəhid olacaq. Cəmaat, mənim üçün hürriyyətdən və müstəqillikdən əziz şey yoxdur. Bəlkə bunun qədrini bilməmişik. Bəlkə sizi incitmişəm, Allah ömür verər, əvəzini çıxarıq. İndisə halallıq verin və mənim arxamda dayanın. Ya azad Gəncə, ya ölüm. Cəmaat ona səs verdi. Ya azad Gəncə, ya ölüm. Əziz qardaşlarım, bacılarım, dünyada ən şərəfli ölüm vətən və din yolunda, Allah yolunda şəhid olmaqdır. Bizim yolumuz haqq yoludur, Allah yoludur, şəhidlik yoludur. Qurban bayramında mənim Gəncədəki 250 dükkanımın hər birində qurban payı veriləcək. Kərvansara və dəyirmanlarım pulsuz işləyəcək. Onlar mənə dədəmdən qalıb, amma sizindir. 17 il xanlığı sizin əlinizin zəhməti ilə qurmuş, qorumuş və möhkəmləndirmişəm. Günü eş işrətdə keçən yetimin tikəsində göz tikənlərdən olmamışam. Buna görə də sizin yanınızda üzü ağam. Allah eləsin, savaşdan da üzü ağ çıxın. Amin, amin. Həmin gün Cavad xan Gəncə ətrafında qoşun qarşısında, daha doğrusu qoşun böyükləri qarşısında da çıxış elədi. Yenə şəhərdə dediklərini təkrarladı və sonda dedi. Çoxları məni bu savaşdan çəkindirmək istəyir. Ancaq mən düşmənə cavab vermişəm. Demişəm ki, onlar Gəncəyə ancaq mənim meydimin üstündən keçib gedə bilərlər. Mən bu ölümü xoşbəxtlik kimi qəbul edərəm. Biz ölümdən qorxa-qorxa çox şeylər itirmişik. Daha itirəcəyimiz bir şey qalmayıb. Düşmən qalib gəlsə belə, tarixin lənətini qazanacaq. biz udussaq, şəhid olsaq belə, o dünyamızı qazanacaq və millətimizin əbədi qürur yeri və baş ucalığı olacağıq. Gələcək nəsillər adımızla qürur duyacaq və vətən yolunda candan keçməyə şərəf biləcəklər. Ey Gəncə igidləri, ey başqa xanlıqlardan gəlib bizə qoşulanlar, bugün bədbəxtlikdən Gəncə dünyanın yarısını tutmuş bir imperiya ilə üz-üzə qalıb. Köməyimizə gələnlər də sağ olsun, gəlməyənlər də. Zoru olan güclü deyil, haqqı olan güclüdür. Bu savaşda biz Türkün cəsarəti və gücünü bir daha dünyaya göstərəcəyik. Allah sizə yar olsun. Çöl döyüşçüləri. Gəncənin Gəncə çölləri o qışdakı qədər mərdlik və müsibət görməmişdi. İlk savaş Gəncə altında oldu. Cavad xanın 700 nəfərlik atlı dəstəsi gecə hücum görüntüsü yaradaraq düşmən qərargahına çaxnaşma salıb keçdilər. Xanın tapşırığı ilə Sisyanovun çadırını axtarırdılar. Tapa bilməmişdilər, ancaq qabaqlarına keçəni basmışdılar. At ayaqlarının səsinə çadırlardan çıxan çar əskər və zabitləri nələr baş verdiyini duymadan torpağa düşürdülər. Sisyanov hadisədən Şəmkir qalasında xəbər tutdu Kateryevskiyə. Sən ölənləri gecə ilə yığdır, qalıya gətirtir. Qoşunda hayküy düşməsin, dedi. Sondakı günlər nə qədər ehtiyatlı olsalar, pusqu qursalar da, Cavad xanın cəld, çevik və intiqam hissi ilə yanan atlılarının qəfil saldıqlarından tam qoruna bilmirdilər. Ancaq ilk açıq döyüş Qızılqayada oldu. Atlıları döyüşə Gəncə sərkərdəsi Dəmiroğlu özü aparacaqdı. Cavad xan başqa bir atlı dəstəsinin başında Dağatəyi təpələrin arxasında gözləyəcəkdi. Amansız bir döyüşdü. Nazik qar təbəqəsi günortaya yaxın əriyib getmişdi. Sulu, palçıqlı çöllərdə atların hərəkəti çətinləşmişdi. Cavad xan dayandığı yerdən öz atlılarının necə qəhrəmanlıqla vuruşduğunu görürdü. Düşmən atlıları da qılınc oynatmaqda geri qalmırlar. Ancaq Gəncə cavanları daha çevikdi. Atlı dəstələrinin uduzduğunu görən ruslara geri çəkilmək əmri verildi. Cavad xan bunun bir tələ olduğunu görürdü. Atlıların arxasında neçə sıra piyadalar dayanmışdı. Cavad xan rus piyadalarının döyüş bacarığını bilirdi. Tüfəngləri ötür-ötürlə elə doldururdular ki, atəşə ara verilmirdi. Cavad xan beyni qızmış Dəmiroğlunun rus süvarilərinin arxasınca bu piyada tələsinə yaxınlaşdığını görəndə öz dəstəsini sola çəkib gözlədi. Rus süvariləri öz piyada dəstələrinin arasından süzülüb Şəmkir tərəfə ötdülər. Onların geri getdiyi istiqamətdən çıxan gəncəllər sanki bir anda öz atlılarının geri döndüyünü güman edən rus piyadalarını ötüb keçdilər və sürətlə yaxınlaşan Dəmiroğlu ilə burun-buruna gəlib onları saxladılar. Bu, uğurlu bir döyüşdü. Rus süvariləri gəncəlləri təliyə salmaq istərkən öz piyadalarını tora salmışdılar. Bu, Sisyanov üçün gözlənilməz bir xəbərdi. Cavad xan qoşunu ilə birgə Gəncə bağlarına çəkildi. Quru dərədəki ikinci süvari döyüşü də Gəncə ordusunun tam üstünlüyünü göstərdi. Buna görə də ruslar topları və tüfəngləri döyüş meydanına yaxın yerləşdirir və qılınc döyüşünü tüfəng döyüşünə çevirmək istəyirdilər. Səngərlər qazılır, hər gün toplarının yerini dəyişir, hədəfə dəydi-dəymədi, 12 topdan birdən atəş açmaqla gəncəlləri qorxutmağa, geri oturtmağa çalışırdılar. Ancaq Cavad xan toplarını qala büclərindən çölə daşımaq istəmirdi. Bu, onların çevik hərəkətinə mani olardı. Dəfələrlə Sisyanov və ordusu sıxışdırılıb Şəmkirə dək qovuldu. Lakin yenidən şəhərə doğru süründülər. Gəncə şəhəri dörd tərəfdən bağlarla dövrələnmişdi. Bağlardan sonra şəhər başlanır, sonra alınmaz Gəncə qalası yüksəlirdi. Savaşın getdikcə şəhərə yaxınlaşdığını görən döyüşçülərin bir çoxu ailə və uşaqlarını Şəki, Şirvan və Bərdəyə köçürürdü. Bu köç əhvalatı cəmaatın əl-qolunu soyudur və düşmən addım-addım bağlara yaxınlaşırdı. Bu yerdə təbiət Gəncə süvarilərinə də xəyanət elədi. Atlara xəstəlik düşdü. Sərləşkər Dəmiroğlu, tüfənglərin başçısı Qoca bəy, topçubaşı İldırım bəy, döyüşlərdə az çıxarmış Gəncə bahadırları və naiblərin qatıldığı məsləhətləşmədə ən çox müzakirə olunan da buydu. Dəmiroğlu, İraklinin İbrahim Xəlil xanın yardımı ilə Gəncənin mühasirədə saxlamasını xatırlayıb. Axırı nə oldu, dedi. 4 aydan sonra İraklindən gözlədikləri pulları ala bilməyən döyüşçüləri dağılıb getdilər. Başında 100-200 adam qalmışdı. Bir halda ki, ərzağımız, barıtımız yaza qədər çatacaq, çəkilək qalıya, atlarımız qırılmasın. Qoy bu soyuq çöllərdən bizə nə qədər hürürlər hürsünlər, onsuz da qalaya yaxınlaşa bilməyəcəklər. Cavad xan soruşdu, yaxınlaşsa necə? Qalabəy dedi, yaxınlaşsa da tələfat verib qaydar. Qala sardan arxayına. Naiblər də söhbətə qoşuldular. Həm qoşunu, həm də atları qoruyaraq. Cavad xan payızdan bəri dinclik bilmədən onunla çiyin-çiyinə vuruşan adamları qırmaq istəmədi. Yaxşı, siz deyən olsun. Bu, təcrübəsizliyin nəticəsi idi. İndiyədək üz-üzə gəlmədiklərindən onlar Rus nizami ordusunda vuruşduqları başqa pozuq və muzlu ordularla müqayisə etmişdilər. Başa düşməmişdilər ki, Qafqazı adlayıb gələn rusların dağılıb yetməyə, geri çəkilməyə yerləri yoxdur. Gəncənin soyuğu atlarını qırsa da özləri üçün Rus qışı müqabilində təhlükəli deyil. Cavad xanın Gənəşin məclisi bunu nəzərə almadı. Bu, ən ciddi strateji səhv. Qalıya çəkilmək rusların Gəncənin mühasirəsi deməkdir. Xanlardan sorak çıxmasa da Bakıdan, İrəvandan, Şəkidən, Qarabağdan, Talışdan könüllü olaraq Gəncəyə yardıma gələnlərin yolu bağlanacaq. Uğurlu ağa. Cavad xanın böyük oğlu Sərdarın atasına yazdığı məktublardan xəbərdardır. Öncə istədi atasını yumşaltsın. Mən amanat istəyirsə, göndər yedim, nə olacaq? Ancaq atasının qəzəblənəcəyindən qorxurdu. Nə deyəcəyini də bilirdi. Sən bütün gəncliyini itin qurdun yanında amanat olmayacaqsan ki, gənciyə yeni qayıtmısan. Yenə öz əlimlə səni verim düşmənə, bəs bu papağı niyə gəzdiririk? Belə deyəcəkdi Cavad xan. Buna baxmayaraq, savaşın uzandığını və həlak olanların sayının artdığını görəndə atasına yanaşdı. Lələ, eşidirəm, bir söz deyəcəyim, incimə. Nə deyəcəyini bilirəm. Mən itimin küçüyünü də amanat vermərəm Sərdara. Bəs savaşda savaş qan deməkdir, qan ölüm itim olacaq. Bundan qorxan nə ailəni saxlaya bilər, nə də vətəni. Ancaq savaş bitmək bilmirdi. Hər gün uğurlu Gəncənin seçmə cavanlarından kimlərinsə vurulduğunu görürdü. Ürəyi partlayır. Evə gəldi. Balaca Ziyadı qucağına alıb öpdü. Arvadı Dilşada dedi. Atam mənə amanat versə, bəlkə savaş da bu qədər böyüməzdi. Bu qan içənlərin silah sursatları çoxdur. Gəncənin məğlubiyyətini görməkdənsə, özüm gedəcəyəm Sisyanovun yanına. Sən heç kimə, heç nə demə. Dilşad ağzını açıb getmə. Atanın qolunu sındırarsan getsən demək istəyənə kimi uğurlu qapıdan çıxmışdı. Kimsə onun hara getdiyini bilmədi. Dilşad bir xeyli yerində donub qaldı. Sonra başa düşdü ki, elə belə göz yaşı tökməyin xeyri yoxdur. Ziyadı da qucağını alıb qapıdan çıxmağa hazırlaşır. Ürəyində qaynanasının, yoxsa elə birbaşa Cavad xanın yanına getməsinin yaxşı olacağını götürüb edirdi ki, qapı açıldı, qaynanası Şükürfə xanım içəri girdi. Onu ağlar görəndə qorxdu. Allah eləməmiş, oğlumun başına bir iş gələr. Nə olub qızım? Uğurlu getdi. Şükürfə bu uğurlu sözü ilə yetdi söz arasında 10 dəfə ölüb dirildi. Hara getdi? Getdi Sərdar Sisyanova təhvil versin özünü. Dedi, mənə amanat istəyirdi. Gedirəm, təki cəmatımız qırılmasın. Şükürfə 2.50 dizinə çırpdı. Yazıq balam. Sonra eşiq ası Qasım bəy çağırıb gözünün yaşını tökə-tökə dedi. Tez ağanı tap mənim adımdan de. De ki, uğurlu rusların qərargahına gedib. Özünü Sərdara təhvil verəcək, bir tədbir görsün. Eşiq ağası Cavad xanı Tiflis qapısının ağzında tapdı. Qalabəyi ilə birgə bu qapının mühafizəçilərinin arasında idi. Qapını qoruyanların bir qismi Məlik Məcnunun və Məlik Afonun adamları idi. Ermənilərdən biri, biz 250 atlı bu qapını qoruyacağıq. Buradan nigaran olma. Ancaq eşiq ağasının gətirdiyi xəbər qapını və erməniləri unutdurdu. Cavad xan bir anlığa tərəddüd elədi. Hansı qapıdan çıxa bilər uğurlu? Buradan gəlməz, bu səmtdə olduğumu bilir. O yalnız Bərdə qapısından gedə bilər. İzi azdırmaq üçün oradan aşağı yolundan gedib Bərənin o üzünə çıxar, Şəmkir yoluna. Uzaq yolu seçməsi yeganə ümid yeridir. Bəlkə qabaqlamaq ola. Xan bu fikirlə yəhərə sıçradı. Tiflis qapısından atını dörtnala çaparaq çıxdı. Bir neçə atlı onu tək buraxmamaq üçün ardınca çapdılar. Lakin Şəmkir yoluna çıxana kimi Cavad xan gecikdiyini gördü. 150-200 metr irəlidə uğurlu ağa öz xallı dilboz atında çapa-çapa uzaqlaşırdı. Cavad xan bir anlığa atının başını çəkdi. Oğlundan əlini üzsün mü? Sinəsindən dəli bir bağırtı qopdu. Uğurlu! Səs qarlı qrovlu çölləri yalayıb keçdi. Çatacaqmı bu səs oğluna? Aha, deyəsən çatdı. Uğurlu da atının başını çəkdi. Qanrılıb bir anlığa geri baxdı. Atasının səsini göydən gəlmiş ya da vahimədən qulağının səsə düşdüyünü sanırdı və cilovu buraxıb dilboz atıb qırmacladı. Qərarını dəyişməyəcəkdi. Gəlsə də çata bilməz atası. Uğurlu! Bu dəfə səs əvvəlkindən zəifdi. Biraz da yalvarış vardı Cavad xanın səsində. Cavad xan oğlunun xasiyyətini bilirdi. İndi ümid tək Gülay ata qalıb. Cilovu bıraxıb, o da atı qırmacladı. Gəncə çölündə tarixin xatırlamadığı bir qovhaqov başlandı. Cavad xanın özü ilə, atı ilə, ya taleyi ilə danışdığı bəlli deyildi. Dayan, oğul, uğurlu, dayan, rəzil eləmə məni el içində. Sonra atının yalını sığallayıb. İndi ümidim təkcə sənə qalıb. Lələm, qardaşım, Gülay. Qovhaqovun əvvəlində Cavad xana elə gəldi ki, aralarındakı məsafə dəyişmir, əksinə sanki artır. Əlini atın yalında gəzdirəndə at onu anladı. Hiss elədi ki, yəsinin məqsədi at çatmaq deyil, öndəki ata çatmaq gərək. At sıxıldı və bu dəfə daha geniş açıldı. Az sonra Cavad xan da atın sürətinin artdığını hiss elədi. Başqa cür də ola bilməzdi. Gülay dilboza çatacaqdı. Onu qabağa buraxa bilməzdi. Ancaq aradakı məsafəni udmaq üçün bir xeyli yol lazımdı. Yolsa o qədər də uzun deyildi. Birazdan Rus ordusunun qərargahı görünəcəkdi. Cavad xan bir daha ayaqlarını sıxıb Gülayın boynuna yatdı. Ara getdikcə qısalırdı. Ancaq adama elə gəlirdi, indicə onlar Rus qərargahına çatacaqlar. Yəqin hardasa buralarda keşikçiləri də var onların. Budur, artıq qərargahdan ayrılan üç atlı da görünür. Onlar da Cavad xan tərəfə çapırlar. Onlar uğurluya daha tez çatdılar. Ancaq nə isə aydınlaşdırmağa imkan tapmamış Cavad xanın qılıncı uğurlu ilə üzdə dayanmış atlının ortasından işləyib onu atdan saldı. O biri ikisi Cavad xanın üstünə cumanda uğurlu ayıldı və vurduğu zərbə atasına əl qaldıran ikinci atlını yəhərdən aşırdı. Cavad xanın ardınca gələn iki atlı da üçüncü Rus süvarisini araya alıb əl-qol atmağa imkan vermədilər. Lələ, niyə gəldin, lələ? Uğurlunun bu sözü ağzında qaldı. Cavad xanın qırmancı onun çiynindən keçib kürəyi aşağı yandırdı. Südünə lənət sənin, sür ardımca. Cavad xan atının başını geri döndərdi. Uğurlunun onu izləməsindən başqa yolu yox idi. Yoxsa Rus qərargahından başqa atlılar da gələr. Özünü təhvil vermək istərkən atasını da ələ bilərdi. Onun ardınca çatdı. Atasının yanında gələn atlılar onu müşayiət edirdilər. Yalnız qalıya çatandan sonra Cavad xan qəzəblə, mənə bu yolla kömək eləmək, öldürməkdir. Anlayırsan, yol boyu, atasının ardınca çapa-çapa uğurlu atasına nə cavab verəcəyini və vəziyyətdən necə çıxacağını düşünürdü. Bu an ona atası ilə üzdə dayanmaqdan çətin iş yoxdur. Gəncədə qılınç çalan güllə atan çoxdur. Gedib döyüşü saxlatdırmağımı istəmədin. Onda burax, İbrahim Xəlil xana xahişə gedim. Sözümü yerə salmaz. Oradan Tehrana ötüm. Qeyrətləri varsa yardım eləyərlər. Cavad xan bir söz demədi. İcazə verməsə yenidən sərdarın yanına qaçmayacağına etibarı yox idi. Dişini dişinə tutub, get, dedi. İstəyirsən, nəvəmi də apar. Qoy təhlükəsiz yerdə olsun. Gülcamal Dərd Şükufə xanımdan Mələknisəni daha da doğmalaşdırmışdı. Əvvəldən də mehribandılar. Mələknisə bu saraya gəlməsinə görə Şükufə xanıma minnətdardı. Bilirdi ki, Cavad xanla icdivacının səbəbkarı odur. Bacı, can sözləri dillərindən düşmürdü. Uğurlu tək oğlunu və yoldaşını aparmaq istərkən Şükufə xanım zorla balaca əlqulunu da ona qoşmuşdu. Sarayda qalan ancaq qadınlardı. Allaha yalvarmaqdan və ağlamaqdan yorulmuşdular. Hərəm xana, hər dərədən bir arvad. Bunlar Cavad xanın məcazına uymayan işlərdi. Bu iki xanımı da bir yerdə mehriban yaşamağa öyrətmişdi. Deyirdilər ki, söz söhbət olsa, xan ikisini də boşayar, kəsib atar, uşağa sevgiyə zədə baxmaz. Düzdür, Şükufə xanımdan Mələknisənin qulağına ayrı sözlər də çatırdı. Çox da xanı tərifləyib durmayın. O da az aşın duzu deyil. Başqalarından geri qalmaz. Üzə çıxarmır, nə olsun? Allah bilir neçəsini saxlayır. Biri ermənidir, bunu nağ bilirlər. Biri də deyirlər, Şəmsəddin tərəfdədir. Şükufə xanım ağızlarından vururdu. Kəs az! Sən kimi arvadların yüzü qurban olsun Cavada. İstəyirsən deyim, gəlib səni də alsın. Mələknisə daha sakitdi. Bizə qədər nə olub olub, halal xoşu. İndi bunları hamısı arxada qalmışdı. Mələknisə hər işdə olduğu kimi indi də imdadı Şükufədən gözləyirdi. Bacı, nə olacaq davanın axırı? Nə bilim, ay bacı, mən də sənin kimi. Biz də əlimiz qolumuzu sallayıb, oturacaq evdə. Bəs nə eləyək, Cavad evdən çıxmayın deyib. Xidmətçi qız içəri girib. Xanım, bir qadın gəlib. Cavad xanın xalça toxuyanıyam deyir. Gül Cəmal, sizi görmək istəyir. Görəsən nə olub, nə xəbərdir? Allah xeyir eləsin. Deyinə qoy gəlsin. Doğrudan da adına layiq bir qadındır. İkisi də matmətəl baxırdılar üzünə. Gül Cəmal bunu sessə də özünü o yerə qoymadı. Mən xalça toxuyanam xanımlar. Bax, bu mənim xalımdır. Bu da, bu da. Deyəsən, otaqdakı xalçaların hamısı onun barmaqlarından keçmişdi. Amma bu heç xalçaşı yoxşamır. Bəylərə, xanlara layiq bir xanımdır. Cavad xanın gözündən iraq. Nə yaxşı gəlmirsən, Şübhə xanım soruşdu. Adım Gül Cəmaldır. Cavad xan babamla çörək kəsib. Xalçalarım sizin evləri bəziyərdi. Təsəlli tapırdım. Ancaq indi xalça toxmaq vaxtı deyil. Heç kimə əlim çatmır. Biz nə edək? Kişilər döyüşür. O heç onu bilirəm. Mənim də ərim döyüşürdü. Neçə vaxtı öldüsündən qaldısından xəbərim yoxdur. İgidlərimiz qırılandan sonra biz kimə lazımıq? Neynəmək istəyirsən? Mən dağda daşda böyümüş adamam. At da çapıram, tüfəng də atıram. Ancaq hardan alım atı tüfəngi? Xanımların tərəddüd elədiyini görən Gülcəmal daha möhkəm təkid elədi. Allah eləməmiş, düşmən qalıya girsə, qabağına bu cür çıxacaqsız. Nişan verəcəksiniz ki, biz xanın zövcələriyik. Mən sizə məsləhət verə bilmərəm, xanım. Ancaq mən şəhərdə kişi paltarı ilə gəzirəm. Sizə görə geyindim bu mirətləri. Qadınlıq nəyimizə yaraşır bizim? Mələknisə bu dəfə Şükufə xanımla razılaşmadan. Ha, indi belə de ki, biz də anlayaq. Nə qədər tanıdığın, bildiyin qız qadın var, yıx, ərlərinin, qardaşlarının paltarlarını giyinib çıxsınlar. Mən də sizlənəm. Şükufə xanım təəccüblə ona baxanda, qızlardan sən müğayət olarsan, bacı. Gülcəmalın sözü ağlıma batdı. Bəlkə Cavad xana bir köməyimiz dəydi, dedi. Bir neçə gün sonra qalada döyüşçülərin sayı artdı. Xəyanət. Uğursuzluq, uğursuzluq dalınca. Elə bir çöllərə zəhər səpmişdilər. Xəstəlik atları qırır. Ölməyəni də yarımcandır. Topları dartıb aparmağa gücləri çatmır. Kəşfiyyata göndərdikləri geri qayıtmır. Gecə gündüz Gəncə süvarilərinin qəfil basqınları orduda ruh düşkünlüyü yaradıb. Cavad xanın son hərəkəti isə onun başını yerə soxdu. Öz-özünə utan, Pavel, Asiyanın vəhşi xanı, səni, Suvorovun tələbəsini poxa döndərdi. Sən daha illikdən danışma, deyirdi. Cavad xan başının dəstəsi ilə gedib az qala bir güllə mənzilində dayanmışdı. Başında yüzdən çox atlı olmazdı. Sisyanovu meydan oxumuşdu. Ey Pavel Sisyanov, imperatorun seçmə generalı, sizin əskərləri də ana doğub, bizim əskərləri də. Onların heç bir günahı yoxdur. Qırdırmayaq onları. Gəncəni istəyirsən, eləmi? Mən də deyirəm, vermirəm. Çünki Gəncə mənimdir. Daha orduya nə ehtiyac? Çıx ortaya. Ya sənə verən Allah, ya mənə. Sən ki Avropa tərbiyə salmısan. Orada kişi təhqir olunanda gelib təkbətək döyüşdə qısasını alır. Ölür, öldürür, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, ölümün üstünə gedirsən, qorxub qaçmırsan. Mən də sənə təhqir eləyirəm, lələ. Deyirəm, qançənsən, alçaqsan, özgə torpağına göz dikən, nakişisən. Düz demirəmsə, gəl üzə döyüşək. Rus ordusunun üstündən əsib keçən bu haraydan, çağırışdan titrəməsi daha da artmışdı. Kürkə daha bərk bürünmüşdü. Dilmanç hər cümləni tərcümə etdikcə ona elə gəlirdi ki, Cavad xanım dediklərini bütün ordu başa düşür və hamı ona gülür. Ancaq bayra çıxmağa halı yoxdur. Bir yandan da bu dəli xanın qabağına necə çıxasan? Bu o duellərdən deyil, bir güllədə at qurtarsın, bunların necə qılınç çaldığını bütün Gürcüstan bilir. İrakli, borçalı atlılar olmasa, Tiflisdən 5 addım o yana çıxa bilmirdi. Qəzəbindən pələngə dönmüş, qorxmazlığı bütün Qafqazda bilinən birinin qabağına bu xəstə halından necə çıxıb? Gedim yalvarım ki, xəstəyəm, imperatorun ya da Gürcü olmağımın xətrinə mənə toxunma. Durub çadırın qapısına yetmək istəyəndə Katlerevski qolundan yapışdı. Fikir vermə, Pavel, qışqırıb, bağırıb çıxıb gedəcək. Sisyanov ona bozardı. Deyəsən, xoşuna gəlir onun sözləri, amma təhqir olunan mənəm. Bütün zabitlərim eşidə-eşidə. Zabitlərin heç nə anlamır, general. Anlasalar belə bu sözləri sənin yox, öz ünvanlarına götürəcəklər. Əksinə, Cavad xan onların döyüş ruhunu gücləndirir, qəzəbləndirin onları. Sən təcrübəli adamsan, müharibənin taleyi epizodlarla yox, nəticə ilə ölçülür. Amma bugün Cavad xan məndən üstünlüyünü göstərdi. O şərq qaydaları üzrə mənə meydan oxudu və onun dediyi doğrudur. Qabağına çıxa bilmirəmsə, qorxağam. Cücəni payızda sayarlar Pavel, onu əl-qolu bağlı, qarşında diz çökmüş, yalvaran görəndə hər şeyi unudacaqsan. Onun məktubunu elə-belə söz sayma. Belə adamlar doğrudan da ölər, amma əsir düşməz. Hər halda biz onu diri-diri tutmağa çalışacağıq. Bütün ordunun gözü qarşısında təhqir olunması, bu açıq mərdanə çağırışa cavab verməməsi Sisyanovun Gəncəni almaq ümidlərini puça çıxarırdı. Başa düşürdü ki, hərbi sırada Katyarevskinin təklif etdiyi kimi geriyə Tiflisə qayıtmaqdan, yaza kimi gözləməkdən və Şimalı Qafqazdan əlavə hərbi hissələr tələb etməkdən başqa çarə yoxdur. O vaxta qədər yəqin ki, Peterburqdan onun geri çağırılması haqqında əmr gələr və Cavad xan demiş, axırını xeyirli görmədiyi bu əməliyyatdan canı qutarar. Hər halda ürəyinə dammışdı ki, Cavad xana və bütövlükdə Azərbaycan cəmaatına qarşı elədiyi həqarətləri ona bağışlamayacaqlar. Baxıcı filan deyildi. Digər Azərbaycan torpağına qədəm qoyandan bu duyğu onu tərk eləmirdi. Ancaq bugün hərbi şurada Tiflisə qayıtmaq haqqında qərar çıxaracaqdı. Hava qaralanda yavəri ona iki erməni keşişinin gəldiyini dedi. Keşişlər təzim eləyib onun göstərdiyi yerdə oturdular. Onlardan biri dedi, biz bütün erməni xalqının və Gəncəbasar xaçpərəslərinin sizə ehtiramını çatdırmağa gəlmişik. Sisyanov bu cür dəbdəbəli sözləri çox eşitmişdi, ancaq indi söz vaxtı deyildi. Keşiş sanki bunu hiss eləyib mətləbə keçdi. Gəncəni döyüşlə ala bilməzsiz. Qalanı almağın bir yolu var, onu da biz bilirik. Sisyanov hələ Peterburqdan ermənilərin xasiyyətini yaxşı öyrənmişdi. Bildi ki, burada alver gedəcək. O da sözünü kəsə dedi. Əvəzində nə istəyirsiniz? Bizə toxunmayacaqsınız. Ordunuz erməni məhəllələrinə girməsin. Qalan şeyləri sonra danışarıq. Qalanı almaq üçün hansı yolu təklif edirsiniz? 2-3 il mühasirədə qalsalar da, müsəlmanların sursatı da var, ərzağı da. Bir qalır su. Suyu kəsilən kimi şəhər təslim bayrağını qaldıracaq. Qalıya saxsı borularla dağdan gələn suyun yerini göstərdilər. Boru qırıldı. Ətrafda əllərinə nə qədər heyvan keçdisə, xəstə atları da qarışıq, qanını su əvəzi şəhərə axıtmağa başladılar. Tiflisə qayıtmaq qərarı dəyişildi. Xilas yolu tapmış Sisyanov canlandı. Ancaq erməni keşişlərlə söhbətləri bununla bitmədi. Ayrılarkən onlar gəncəyə daha bir xəyanət elədilər. Siz gücü Tiflis qapısından vurun. Orada ermənilər çoxdur. Qapını açıb sizin tərəfə keçəcəklər. Əvəzində nə istəyirsiniz məndən? Heç bir şey. Bizim müsulmanların əlindən qutarım bəsdir. Sonra əhəmiyyətsiz bir şey haqqında danışırmışcasına əlavə elədi. Bir də şəhər ətrafında bir köhnə dərviş evi var. Şeyx ocağı deyirlər, orada köhnə erməni kitabları var. Əsgərləriniz ora toxunmasın. Oranı və ürəkləri müsəlmanlardan qopmayan aqvamların kilsələrini bizə verin. Məğlubiyyət, uğursuzluq qorxusu, xəstəlik Sisyanovu elə sarsıtmışdı ki, kitab kilsə yadına düşmürdü. Ermənilərin də nə dediyini sonadək anlamadı. Köhnə erməni kitabı deyirlər. Qoy olsun bunların, fikriyinlə ayağa qalxdı. Yaxşı, o yüngül işdi. 70 il öncə uğurlu ağanı və Gəncə bəylərbəyini nadir şaha satanlar, indi də onun nəvəsi Cavad xanı və Gəncə xanlığını Sisyanova satmışdı. Aleksandr Mirzənin Sisyanovla görüşü. Qabirli çay sahilindəki məğlubiyyət, Fətəli şahın ləngiməsi, xanların iddiaları, Aleksandrı inadından döndərməmişdi. O, inamlı və imanlı bir müsəlmandı və bu yolda şəhidliyə qədər mübarizə aparmağa hazırdı. Neçə ildir az qala çaparlıq eləmiş, Cavad xanın məktublarını özü əlbəl çatdırmışdı xanlara. Qonaqlar olmuş, hər biri ilə günlərlə söhbət eləmişdi. Bu zərməkdə idi. Ziddiyyətlər götürülürdü. Lakin Rusiyanın Qafqaz siyasətinin yırtıcılaşması bu təbii yaxınlaşmanı dayandırırdı. Aleksandr bunun ağrısı içində Gəncə ətrafında baş verənləri izləyir və köhnə dostuna yardım edə bilməməsi onu yandırırdı. Quru qobu döyüşündən, daha doğrusu Cavad xan qalıya çəkiləndən sonra o, taleyinin Gəncədən üz döndərdiyini hiss elədi. Görüşəcəkdi, başqa yolu qalmamışdı. Nəticəsi olacaqmı? Fərqi yoxdur. Dostluq və insanlıq borcu onu vadar edirdi. Bu görüşdə alçalsa, ona əl qaldırılsa belə getməli idi. Axşamki qardan sonra hava açılmış və Gəncə çöllərinə qəribə bir dinclik çökmüşdü. Rus ordusunun qərargahına doğru 150 nəfərlik atlı dəstəsi çapırdı. Neçə gündən bəri çadırından çıxmayan, daha doğrusu qızdırması düşməyən Sisyanova İrakli oğlu Aleksandrın gəldiyini xəbər verdilər. Biri general leytinat geyimində, biri ənənəvi gürcü knyazı geyimində üz-üzə dayanmışdılar.